Niin, jos Herra ja Jumala suo, niin tuleva sunnuntai, laita täältä nyt. Niin, jos Herra ja Jumala suo, niin ensi sunnuntaina, se on helluntaipäivä. Ja täällä kun viimeksi olimme, niin kävimme vähän tuota kiirastorstai, vaan taivaaseen astumisen helatorstain sanomaa. Ja sitä opetuslapsille jätettyä kehoitusta Jeesukselta, Kristukselta taivaaseen astumisen hetkellä, että älkää lähtekö tästä kaupungista Jerusalemista ennen kuin jotain, ennen kuin mitä, teidät puetaan. Se on ihana sana, teidät puetaan voimalla korkeudesta, pyhällä hengellä. Ja siitä alkoi odotus. Ja se odotus tietyllä tavalla kuuluu meillekin. Me rukoilemme ja odotamme. Se on sitä valvomista. Mutta meidän odotuksemme ja valvomisemme keskittyy Herramme Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemiseen. Meidän ei onneksi, tai onneksi ja onneksi, tarvitse odottaa sitä Pyhän Hengen lähettämistä, koska se on jo lähetetty. Meni 10 vuorokautta opetuslapsilla Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Ja niin kuin on tullut mietityksi sitä, niin porukkahan saattoi olla aika valtava, jotka jäivät odottamaan varmaankin sinne tuttuun yläsaliin, mutta kun sitten 10. vuorokausi, apostolien teot 2. luku alkaa, että kun sitten koitti helluntaipäivä. Se oli helluntaipyhä, jolla oli omat tarkoituksensa ja merkityksensä, se ei suinkaan ollut vielä Pyhän Hengen juhla siihen aikaan. Vaan jostakin syystä Jumala valitsi tuon pyhän, koska Jerusalemissa oli valtava määrä, kuulkaa ihmisjoukkoa, nuorempia ja vanhempia. Erikielisiä, eri äidinkielillä puhuvia ihmisiä. Ja te muistatte tuon ihmeellisen helluntai-kokemuksen. Kun Pyhä Henki todella puettiin, se laskettiin opetuslasten yllä, niin alkoi kuulumaan muun muassa vierailla kielillä puhumista. Tämä on se pukeutuminen, jota me rukoilemme. Ja oikeastaan tämä sana pukeutuminen on se ajatus, joka taas jälleen tänään. Toisaalta se nousee ihan inhimillisistäkin asioista, sillä kalenterin mukaan me mennään kesäkuuta. Ja me ymmärrämme, että kesällä on täysin erilainen pukeutuminen inhimillisesti kuin talvipakkasilla. Mutta edelleenkään ainakaan minä en ole vielä vaihtanut niin sanottuja talvivaatteita varastoon ja sitten kesävaatteita, sillä tuntuu vähän vilu vielä aika ajoin olevan. Mutta paljon tärkeämpi tietysti meille on se jokapäiväinen pukeutuminen hengellisesti. Ja muistatko, miten paljon Jumalan sana puhuu meille pukeutumisesta? Oikeastaan kahdenlaisesta pukeutumisesta. Tämä Pyhällä Hengellä pukeutuminen tulee siinä muodossa meille, että teidät puetaan. Ja monasti se antautuminen ja Jumalalle kiitosta ja kunniaa antaminen oikein sydämestä tarkoittaa käsien kohottamista. Joskus se tarkoittaa polvillaan olemista. Mutta se on antautumista. Minä antaudun puettavaksi. Mutta toisaalta Pyhän Hengen täyteyttäkin niin kuin tärkeämpi se ensimmäinen on se uudesti syntymisen ihme. Tulla ja syntyä Jumalan hengestä, Jumalan perheväkeen, Jumalan lapseksi. Sitä ei kuulkaa väkisin puota kenenkään yllä. Ei, vaikka mieli tekisi. Paavalilla oli tämä mieli. Hän ei halunnut niin kuin muuttaa tästä ajasta pois. Sen tähden, koska oli paljon hänen veljiä, hänen sisaria, jotka eivät vielä olleet ottaneet, pukeneet ylleen Jeesusta Kristusta. Mutta Paavalikaan ei voinut väkisin sitä heille pukea. Ja jollekin sisarelle, veljelle, hyvin rakkaalle, kenties omalle lapselle, jopa puolisolle, me haluttaisiin joskus niin väkisin pukea pelastus hänen ylleen, kun se ei ole mahdollista. Se on vastaanotettava, se on itse puettava, nöyrtymisen, syntien, tunnustamisen, katumisen kautta. Vanha testamentti kuvaa tätä papin asusteista olevia vaatekappaleita. Niillä on kaikilla niin hienot ja mahtavat symboliset merkitykset myös sitten tähän Jeesukseen, Kristukseen ja Uuteen testamenttiin, evankeliumiin. Mutta siellä mainitaan tällaiset, ja jos nyt oikein olen ymmärtänyt, siellä muun pellava vaatteiden alla on tämmöiset pellava kaatiohousut. Ja se kuvaa sitä pelastusta. Jeesus sanoo ristillä, että kun minut ylennetään maasta, nostetaan ristille. Niin samalla tavalla aivan kuin tämä pellava kaatio, joka nyt kuvaa tätä pelastusta, voidaan ottaa se jo sieltä Raamatun alkulehdiltä, sillä siellä jo puhutaan meille pukeutumisesta. Aatam ja Eeva. Heidät luotiin Jumalan kuvaksi. Vailla minkäänlaista vaatetusta. Eikö niin? Kunnes synti tuli mukaan. Synti sai aikaan näissä vilpittömissä Jumalan kuvaksi luoduissa. Sen, että he näkivät ja kokivat olevansa alasti. Aivan ihmeellinen asia. Ja näin he lähtevät itse peittämään häpeänsä, pukeutumaan. Millä lehdillä tai millä se nyt sitten olikin, mutta jollakin he halusivat peittää häpeänsä. Ja me ymmärrämme, mitä se niin kuin ihan tässä inhimillisesti tarkoittaa. Niin jotenkin tähänkin tämä pellava kaatio. Ja se ei kuulkaa onnistu millään muulla tavalla, kun me antaudumme isinä ja äiteinä me tiedämme, että joskus pikkulapsen pukeminen, se ei ole aina niin itsestään helppoa. Kun se oikein laittaa kiukkusena vastaan, kuulkaa, niin jopa se housujen tai jonkun vaipankin laittaminen, niin se saattaa olla taistelukysymys. Siinä täytyy olla yhteistyötä, jotta se onnistuu hyvin. Niin näin on tämä pelastus, kun se maasta ylös vedetään. Se kuvaa tätä. Mutta Uusi testamentti puhuu meille niin paljon pukeutumisesta ja palautan joitakin näitä sanakohtia meidän mieleemme. Paavalin toinen kirje korintolaisille 5. luku. Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, niin meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. Sen tähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme. Sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua. Että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille hengen vakuudeksi. Sen tähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumissamme, me olemme poissa Herrasta, sillä me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Ja vielä jää 8, mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Sen tähden me olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. Tässäkin tulee Paavali esille tämän pukeutumisen ja riisuutumisen tämmöinen aivan kuin taistelu. Me emme millään haluaisi riisuutua, vaan me haluaisimme jo pukeutua siihen. Paavali oli yksi niitä ainoita ihmisiä koko maailman kaikkeudessa todennäköisesti, joka oli käynyt aina kolmansissa taivaissa. Mutta siitä huolimatta, vaikka hänen jano oli jäädä ja mennä ja muuttaa sinne Jumalansa tykö, niin todella veljen sisarten tähden hänen vielä oli tavallaan niin kuin siitä riisuudettava. Hengellisessä mielessä meidän vaelluksemme, se on riisuutumista ja se on pukeutumista. Ja siinä on oma taistelunsa. Ilmestyskirja 19. luku jae 7 sanoo, että iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin, eli seurakunnan, pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan, puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Luukas 15 kertoo meille tuhlaajapojasta. Ja siellä jakeessa 22 sanotaan, että silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa ne niihin, pukekaa hänet niihin ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaan. Paavali kehottaa roomalaiskirjan luvussa 13, että pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus. Älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Ja vielä ehkä semmoisena rakkaana ja voiko sanoa paljon vaativana, mutta Jumala haluaa meidät joka aamu, joka päivä pukea näin, että pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Kolossalaiskirje 3. luvun sitten jakeessa 14 jatkuu. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Pukeutukaa. Se on siis jotain sellaista, että vaikka Jumala haluaisi meidät niin kuin pakottaa siihen joka aamu, mutta se on vastaanotettava. Se on rukouksen hiljentymisen kautta Jumalan hengen niin kuin antaa meidät varustaa se. Me voimme kieltäytyä siitä. Mutta ne päivät ei ole kovin iloisia päiviä varmaankaan. Vielä ennen kuin mennään tähän pukeutumiseen, niin täällä katsotaan, jos nyt jotenkin henki johtaa, niin täällä Matteuksen luvussa 22 on hyvin mielenkiintoinen sana tästä pukeutumisesta. Ja olemme saattaneet sitä joskus ihan tutkaillakin. Matteus luku 22. Siellä Jeesus puhuu vertauksen kuninkaanpojan häistä. Ja seuraavaksi vastaa fariseusten kysymykseen veronmaksusta. Tämä luku 22 alkaa, että Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi, taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Tämä on äärettömän mielenkiintoinen vertaus ja katsotaan, jos me siihen menemme, sillä hän on sellainen kaikkialla. Nekin häät, missä sinä olet ollut, niin kyllä se enemmän tai vähemmän on kysymys, että mitä minä pukisin päälle. Sisarilla se voi olla voimakkaampi kysymys kuin miehillä, mutta ei sinne nyt ehkä ihan verkkareissa, ellei sitten ole pyydetty tulemaan ihan vartavasten jossakin asussa tai omana itsenä. Se voi olla semmoinen kumminkin, jossa se aiheuttaa vähän päävaivaa. Muistan omasta ihan tuolta lapsuudesta, kun kävelemään oppinut ja ennen kouluikää mulla oli kaksossisko Leena, muutaman minuutin minua vanhempi. Me olemme tässä pukeutumisessa kuin yö ja päivä. Aivan erilaisia. On erilaisia tarinoita, joita mulle on kerrottu, mutta joitakin muistan ihan itsekin. Muun muassa kun kummitädin luokse oltiin Leenan kanssa menossa ja siinä sitten kerrostalon ovea avaessa mä huomaan, että minultapa se puuttuu yksi nappi villapaidasta. En mä voi tulla. Mene Leena sinä. Ei mä en voi. Mulla puuttuu nappi. Ja näin jätin menemättä. Ja kuulkaa, Leena taas ei tiedä, harva sen päivä hän saattoi tulla kotiin, että taskusta löytyy milloin kuollut hiiri, milloin sammakko ja kastematoja. Eikä se pukeutuminen ollut, kunhan nyt jotakin oli ja jollakin tavalla laitettu. Aivan erilaiset ihmiset. Mutta tämä on niin kuin jäänyt, ei nyt onneksi mitenkään niin kuin liiallisuudeksi, mutta me voimme olla pukeutumisessa niin kovin kovin erilaisia. Tähän pukeutumiseen nyt tästä kuninkaan pojan häistä on mielenkiintoista, että sitten jakeessa 15, kun Jeesus on tämän vertauksen kertonut, niin silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoistaan solmituksi. Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöä. Sano siis meille, miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei? Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: miksi kiusaatte minua, te ulkokunnatut? Näyttäkää minulle veroraha. Niin he toivat hänelle denarin. Ja hän sanoi heille: kenen kuva ja päälle kirjoitus tämä on? He vastasivat: keisarin. Silloin hän sanoi heille: antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois. Kenen kuva? Kenen kuva? Ja oikeastaan tämä on se kysymys tänä iltana, niin itselle niin kuin meille jokaiselle. Ja niin kuin Jeesus fariseuksilta todella kysyy, että kenen kuva ja päälle kirjoitus tämä on? No totta he sanovat, että keisari. Ja Jeesus sanoo tämän viisauden, että antakaa siis keisarille, mikä keisarin, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Nyt uudesti syntyneessä, minä uskon, että jokainen sisari ja veli tänään täällä, kun sinulta nyt kysytään, että kenen kuva? Kenen kuva sinussa on? Niin sen omaisuutta sinä olet. Ja rakkaat sisaret ja veljet, uudesti syntyneenä, Jumalan lapsiksi tullut. Meissä on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kuva. Alun perin ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Ja se kuva on kyllä siellä joka ikisessä ihmisessä. Ja se henki huutaa joskus oman tunnon kautta voimakkaastikin. Niin kuin täyttämään se, mikä sieltä puuttuu. Koska jokainen kumminkin on Jumalan omaisuutta. Hän on Jumalan luoma. Mutta jotta päästään takaisin siihen luojansa Jumalan yhteyteen, niin se vaatii tämän pukeutumisen, pelastuksen vastaanottamisen. Mutta lohduttakoon meitä tänä iltana tämä, että kenen kuva? Kenen päälle kirjoitus meissä jokaisessa on? Kenen omaisuutta sinä olet? Ja jos sinä olet jonkun omaisuutta, sinussa on kuva ja päälle kirjoitus, Herra Jeesus Kristus, niin onko meillä silloin mitään huolta mistään elämäntilanteesta? Jos me olemme kerta Jumalan taivaan ja maan luojan omaisuutta, joka eräänä päivänä korjaa meidät hänen valtakuntaansa. Me emme ole omaisuutta vasta siellä, vaan me olemme hänen omaisuuttaan jo tässä ja nyt. Ja niin kuin tässä on jo joidenkin kanssa juteltukin siitä, että tänä iltana erityisesti rukoilemme myös vahvistusta ja terveyttä. Ja kuka sitä haluaa enemmän antaa kuin hän, jonka omaisuutta sinä on? Eikö hän pitäisi omastaan ja omaisuudestaan huolta suurella tavalla? Ja ihmeisellä tavalla olen niin kuin tätä saanut niin kuin jotenkin kokea. Ja mitä terveyteen tulee, se nyt nousee tässä vahvasti mieleen, en suunnitellut sitä millään tavalla kerrottavaksi, mutta jotenkin tässä viikolla rukouksessa ollessa ja oliko nyt sitten, että jotain sitten kiputilaa tai jotain siinä. En nyt voi sanoa, että rutisen tai marisen Herralle siitä. Sen olen koittanut niin kuin jättää tekemättä. Mutta minun mieleeni nostettiin hyvin voimakkaasti tapahtuma jo tuolta yli 40 vuoden takaa. Enkä koskaan ajatellut sitä niin vakavasti. Sillä siellä tapahtui onnettomuus. Ja tuon onnettomuuden seurauksena, sitä sen enempää läpi käymättä. Ja Jumala henki sen tuossa minulle vakuutti ja todisti, että Leo, rakas lapseni, jos minä en olisi sinua silloin varjellut, ja miksi minä voisin varjella sinua nytkin, mutta jos silloin en olisi varjellut, niin sinä todella olisit halvaus. Ja se oli ihmeellinen tapahtuma-asia, mutta näin sitä vaan ihmeteltiin, että ei mitään, kaikki liikkuu, kaikki toimii. Mutta noin niin kuin normitilanteessa, tilanne olisi pitänyt olla, että loppuelämänsä halvaantuneena. Tässä tämä Jumalan apu, aivan jotain niin yliluonnollista. Me olemme hänen omaisuuttaan ja Jumala ei salli omalleen tapahtuvan mitään sellaista, joka estää sen suunnitelman tai kutsun toteutumista, jonka Jumala on sinulle varannut. Ei mitään sellaista, joka estää sitä. Ei sellaista kipua, ei sellaista kärsimystä, ei sellaista yksinäisyyttä, ei sellaista puutetta, joka häiritsee sitä, mitä Jumala on sinulle suunnitellut. Se saa meidät kiittämään. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja me olemme todella niin kuin otetut hänen nimelleen. Ja näin antakaamme siis Jumalalle kunnia. Ja tunnustaudumme hänen opetuslapsikseen. Ei se aina ole helppoa. Pietarikin ennen helluntaita, kun Jeesus Kristus vangittiin, kiinni otettiin. Tämä Pietarin tuskaisat hetket oli se, että hän kieltää Jeesuksen. Kun Pietarilta kysytään, että etkö sinäkin ole yksi heistä, joka olit Jeesuksen seuraava, etkö sinä ole yksi heidän opetuslapsista? En. Pietari kieltää, kenen kuva hän on, kenen allekirjoitus pääkirjoituksessa. Ne on surullisia tapahtumia, mutta Pietari sai sen anteeksi. Mutta sitten, kun Pietari puettiin helluntaina pyhällä hengellä korkeudesta, alkaa Pietarin ensimmäinen saarna, niin hän totisesti ei kiellä Jeesusta, vaan todistaa. Ja pian Pietarista, niin kuin Johanneksesta ja muistakin apostoleista, annetaan todistus siitä, että heidät tunnistettiin heiksi, jotka olivat kulkeneet yhdessä Jeesuksen kanssa. Valtava tunnustus. Ja tätä kuvaa minä odotan itsestäni meistä jokaisesta. Että tämä maailman todistus sinua tarkkaillessa ja katsoessa, kun sinä olet pukenut Jeesuksen Kristuksen yli. Sinussa on Jumalan kuva ja Jumalan allekirjoitus. Semmoinen sinetti. Niin se todistus olisi samantyyppinen, että sinut tunnetaan niiksi, jotka kulkevat uskossa Jeesuksen. Se ei ole aina helppo, mutta se on meidän etuoikeutemme tunnustaa, että me olemme hänen. Mä en tiedä, muistatko, oletko koskaan kuullut sellaista ihan tosi kertomusta, kun katsotaan tätä kenen kuva, niin no varmaan sen verran tiedämme, että tämä Leonardo da Vinci, valtava hyvä taiteilija, maalaaja, ja saatamme muistaa jotain hänen tauluistaan. Ja kyllä varmaan tämä 12 apostolin ehtoollispöytä on niitä tunnetuimpia hänen maalauksia. Tästä maalaustilanteesta siellä Pohjois-Italiassa Milanossa kerrotaan, että hän oli tietysti maalannut monia muitakin Jeesuksen elämään ja aiheeseen liittyviä tauluja, mutta ehkä suuremmoisin niistä on tämä pyhä ehtoollinen. Ja taiteilijan tiedetään, että tätä taulua hän maalasi ja rakensi ja teki todella useita vuosia. Ja sanotaan, että hän teki työtä rukoille. Hurskas, millä tavalla sitten Jeesuksen Kristuksen omistava ja tunteva, mutta hän teki rukoillen tätä taulua. Ja maalatessaan näitä apostolien kuvia, niin hänellä oli sitten mallina ihan eläviä malleja sieltä Milanosta, Italiasta otettuja henkilöitä, jotka hän nyt sitten näki tai koki, että Tuomas ja yksitellen otti ja asetti heidän näköisensä henkilöt sitten sinne. Mutta kerrotaan, että äärettömän vaikea oli löytää mallia, kun oli maalattava sitten ehkä tärkeimmät vapahtajan kasvot. Ei sellaista mallia, niin kuin taiteilijan semmoista kuvaa, millainen se tulisi olla. Niin työ seisahtuu pitkäksi aikaa. Mutta lopulta sanotaan, että hän sitten kuulee kerrottavan, oliko se Bandinelli-nimisestä nuoresta miehestä, että siitä saattaisi löytyä. Ja lyhyesti kerrottuna, niin Leodanto sitten niin kuin huomaa, kun hän sitten tapaa löytää tämän kyseisen nuoren miehen, niin siinä hänen ajatuksensa niin kuin täsmää. Ja hän saa niin kuin tähän tauluun nyt sen keskeisimmän henkilön Jeesuksen Kristuksen niin kuin tämän mallin kautta esittämään. Ja niin tapahtuu maalaus. Se jatkuu tietysti pitkiä aikoja, mutta se ei suinkaan vielä ole valmis. Kun vapahtajan kuva on sitten valmistunut, niin tämä Pietro-niminen malli, niin kuin sanoin, niin hyvin tunnettu kuuluisa laulaja, hän lähtee sitten Roomaan kehittämään ja laulamaan ja ansaitsemaan elantoa, mutta kouluttamaan omaa ääntään. Ja Leonardo da Vinci jää sitten jatkamaan taulun maalaamista. Mutta vielä puuttuu yksi. Juudas Iskariot. Ei tahdo löytyä mistään. Kuka olisi Juudas Iskariot? Että tätä taulua sitten, kun katsellaan, niin jokainen voisi tunnistaa, tuo täytyy olla Juudas. Mutta sellaisia kasvoja ei löydy. Ja tämä kertomus kertoo, että tämä nuori mies, joka nyt sitten Jeesuksen mallina tai kuvana sai olla, niin hänen tiesä siellä Milanossa menee todella huonosti. Hän menee synnistä syntiin. Hän menee todella rappiolle. Ne kauniit kasvot tai herkkä, kaunis, ehkä lähes täydellinen laulu, ääni, ne menetetään. Se rappiotilan tähden, alkoholit, riotas elämä, mitä kaikkea. Mutta tässä niin kuin tuhlaaja poika asemassa, kun voidaan sanoa näin, että sanon minulle, kenen kanssa seurustelet, niin minä sanon, millainen olet. Ja tämä tapahtuu tämän normin. Arvaatko, kun Leonardo sitten jatkaa tätä taulun maalaamista ja nämä yhdet kasvot sitten puuttuu, mutta eräänä päivänä niissä samoissa maisemissa, minne tämä nuori mies on sitten Milanosta palannut, Leonardo ja tämä nuori mies kohtaavat. Leonardo saa valtavan elämyksen Juudas Iskariot. Tässä se on. Ja niin hän rupeaa neuvottelemaan tämän vähän niin kuin haisevan ja epämiellyttävän henkilön kanssa ja saa sovituksi, että joo, kyllä hän joutaa tulla malliksi, että saat maalata. Ja tieskö hän sitten, että Juudas Iskariot taisi tehdä. Kun tämä malli sitten on aivan niin kuin loppuvetoja, niin hän ihmettelee, että eikö Leonardo Vinci tunne häntä. Ja hän sitten esittää kysymyksen, että etkö sinä tunne minua? Ei, me en ole koskaan tavanneet. Ja tämä nuori mies malli sanoo, minä olin se, kun sinä maalasit Jeesuksen kasvot. Minä olin se. Tämä on puhutteleva kertomus. Kenen kuva? Kun meidän elämämme on hyvin, se on sopusoinnussa kaikilla tavalla. kun meissä on Jumalan kuva. Mutta on aina vaaransa menettää tuo kuva. Että me emme enää olekaan maailman silmissä, tai mitä väliä sillä, mitä me maailman silmissä olemme. Mutta meistä ei tulekaan enää se kuva esille, että sinä olet kuin Jeesuksen Kristuksen seurassa kulkeva apostoli. Vaan se kuva himmenee. Ja näin se kuulkaa tapahtuu tänä päivänä. Mitä tälle nuorelle miehelle tapahtui, sitä me emme tiedä, tarina ei kerro. Mutta toivottavasti hän olisi saanut Kristuksen kuvan uudelleen syntien anteeksi saamisen ja parannuksen tekemisen kautta. Kenen kuva? Tämä maailma huutaa kuulkaan tänä päivänä eri puolille niitä, jotka todistaa sitä, että on Jumalan kuva. On Jeesuksen Kristuksen kirjo päälle kirjoitus, kenen oma. Joskus se on niin voimakas, puhutteleva, että ilman sanojakin saa joissakin ihmisissä sen oman tunnon heräämään, tuota minä haluan. Kun itse nuorena tulin uskoon, ja niissä tilanteissa, joissa olisin voinut jo aikaisemmin antaa elämän Jeesukselle, koska se etsikkoaika oli niin ja aina, niin suuri vaikuttava tekijä aina oli se, kun minä katsoin uskossa olevia samanikäisiä nuoria. Mitään kysymättä tai sanomatta. Heissä näkyy joku sellainen kuva, joka ei ole tästä ajasta. Ja se sai niin suuren mielenkiinnon, että tuota minä tarvitsen. Tuota minä haluan. Ja uskoon tultuani. Monet kysymykset niin kadulla kuin T-tupapusseissa tai jopa kokouksissa on se, että minä haluan jotain samaa, mitä teillä on ja minulta puuttuu. Ja heti me ymmärrämme, mistä on kysymys. Hän haluaa tulla tuntemaan Jeesus. Hän haluaa omistuskirjoituksen hänen sydämessään vaihtuvan. Pois pimeyden saatanan valtakunnasta Jumalan valtakuntaan. Se on näin ja Jumalalla olisi oikeus itse asiassa ihmisen luoneena, jokaisen ihmisen omistaneena, ottaa hänet väkisin Jumalan valtakuntaan. Mutta niin kuin Raamatusta luettiin, se ei ole mahdollista. Jumalan taivas ei siedä eikä voi pitää sisällään syntiä. Sen tähden jokaisen sinne menevän täytyy pukeutua ja riisuutua. Riisuutua kaikesta entisestä ja pukeutua Jeesukseen Kristukseen. Tämä vertaus kuninkaanpojan häistä, jos lyhyesti sitä vielä uudelleen katsomme, niin luemme tuosta jakeesta 2, että taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojalle. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Ja vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen, sanokaa kutsutuille, katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttiläni ovat teurastetut ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolle, mikä kaupoille. Ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoillensa, häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät. Ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita. Mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Osa tästä tapahtumasta on jo tapahtunut. Jeesus Kristus tuli ennen kaikkea ensisijaisesti oman kansansa, juutalaisten tähden. He kieltäytyivät. Ja sitten pelastus, taivas avattiin myös meille pakanoille. Ja sekin toteutuu tässä. Nämä, jotka kieltäytyivät lähtemästä hääjuhlaan, eihän he mitään ikään niin kuin väärin tehneet. Mutta ne olivat kuitenkin niin syvällä niissä omissa askareissaan ja haasteissaan ja tekemisissään, että ei ollut niin kuin halua, ei mielenkiintoa lähteä häihin. Varmaan ystävällisesti vastasivat, että ei nyt jouda. Kuka meni pellolle? Kuka minnekin? Aivan niin kuin tekosyitä. Ja sen enempää nyt siihen menemättä, niin me varmaan olemme jotain tällaista kohdanneet, jopa siinä omassa etsikkoajassa. Toisella kerralla sanotaan, että he eivät enää edes välittäneet koko hääjuhlasta. Näin se aika kulkaa menee. Aika pahenee. Oli tullut niin kuin jotain todella niin kuin rakkaampaa, arvokkaampaa, josta ei niin kuin enää haluttu luopua. Ei edes kuninkaan pojan häiden vuoksi. Ja vaikka he olivat kutsun saaneet, niin he eivät niin kuin siitä välittäneet. Välinpitämättömyys on yksi meidän aikamme ongelma. Ei vaan seurakunnan ulkopuolella, vaan jopa hiipineenä seurakunta. Vääränlainen välinpitämättömyys, joka liittyy tuohon pukeutumiseen. Ei enää katsota, mikä asustus on päällä. Onko tämä sen kaltainen vanhurskauden asu, että tällä mennään, kun kutsu kuuluu? Ei mennä. Siitä olen saanut niin järkyttävän kokemuksen kanssa, että Leo, ei tuolla asustuksella mennä, kuulkaa taivaan häihin. Ilman parannuksen tekoa, ilman Kristuksen Jeesuksen uudelleen pukeutumista, sinä et ole valmis niin kuin kuvittelet. Mutta kiitos tuosta parannuksen tekemisen mahdollisuudesta. Näitä kutsunsa hylänneitä kahdenlaisia. Toiset ei välittäneet ja toiset taas jopa vainosivat näitä kutsun tuojia. Ja sitten tulee kutsu, että menkää siis teille risteyksiin ja kutsukaa häihin, ketä tapahtuu. Tämä toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoja, tappoivat, niin antaa kuvan siitä, mitä todella tapahtui pian apostolien, tai apostolien aikana itse asiassa, ja tapahtuu vielä tänäkin päivänä. Apostoleitahan todella vangittiin, otettiin kiinni ja tapettiin, kuka milläkin tavalla. Ja sekin toteutuu, että Jerusalemi tuhottiin totaalisesti pian noiden apostolienkin ensimmäisillä vuosisadoilla. Tapahtui Jerusalemin hävitys siinä alkuseurakunnan aikana, juuri niin kuin Jeesus sen tässäkin vertauksessa antaa ymmärtää. Ja tuhoutuu niin kaupunki kuin paljon kansaa, ja tämä halpana pidetty rakkaudessa esitetty kutsu muuttuukin kuluttavaksi tuleksi. Näin se on jokaisen kohdalla. Ei ainoastaan tuolla Jerusalemissa ensimmäisten vuosisatojen aikana, kun Jerusalemi tuhotaan ja tulella poltetaan. Ensiksi Jeesus halusi, että kuin kana emo minä olisin halunnut koota teidät siipieni alle, mutta te ette ole sahtuneet. Ja sitten tapahtuu tuo järkyttävä asia. Jokainen ihminen, joka tulee ja hylkää evankeliumin kutsun, se on rakkauden kutsu. Jumalan rakkaus jollakin tavalla liikuttaa tuon ihmisen elämää etsikkoaikana. Ja jos hän siitä kieltäytyy, niin se muuttuu aikanaan polttavaksi tuleksi, jolloin sitä kutsua ei voi enää uusia. Menkää siis teidän risteyksiin. Tässä on jopa jotain profetaalista. Juutalaiset todella kansakuntana saivat ensin tuon kutsun. Tulihan Jeesus niin kuin todella niin kuin ensisijaisesti juuri heitä oman kansansa tähden, mutta he hylkäsivät tuon kutsun tuossa vaiheessa. Ja nyt sitten kutsu on esitetty myöhemmin myös pakanakansulle. Ja näin nämä palvelijat sitten suuntasivat sinne, missä ihmisiä oli paljon, pääteiden varsille, toreille ja aitovierille esittämään kutsu. Ja kutsu esitettiin nyt kaikille, niin nuorille kuin vanhoille. Ei katsottu mihin niin kuin sosiaaliluokkaan sinä kuulut, olit sinä sitten pukeutunut millä tavalla tahansa, kaikki kutsuttiin. Evankeliumi tänä päivänä kuuluu aivan jokaiselle, kaiken näköisille, kaiken kokoisille. Vaikka se ei meitä ehkä ihmisenä sillä tavalla kiinnostaisi tai miellyttäisi, niin huomaa, evankeliumi kuuluu jokaiselle. Kutsuttujen taustaa tai elämän tilannetta ei tentattu, ei kyselty. Oletko hyvä vai paha? Ei mitään tällaista. Kaikille tuli esittää kutsu. Olitpa sitten rikas tai köyhä, terve tai sairas. Kukaan ei luonnostaan ole kelvollinen taivaan häijä. Jos näin olisi, niin eihän evankeliumia tarvittaisi. Vaan tarvittiin tuo, joka tässä kuvaa häävaatteet. Kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteet. Niin kuin varmaan muistat, niin tapanahan oli tämä, että kutsu otetaan vastaan. Tietämättä ehkä siinä vaiheessa vielä kovin tarkkaan, niin kuin tänä aikana, tiedetään päivämäärä ja kelloaika. Kutsu otetaan vastaan ja sitten se kutsu uudistuu, kun yljän ääni kuuluu. Ja sitten lähdetään hääjuhlaan, kutsu vastaan ottaneena. Ja pukeutuminen tapahtuu sitten isännän antamaan häävaatteeseen. Kaikilla oli samanarvoinen tyylikäs juhlapuku, joka annetaan sitten siinä hääpäivänä jokaiselle. Se on tasa-arvoa, jos mikä. Ja se tulee isännältä, se tulee isältä. Mutta täällä kuninkaanpojan hääjuhlassa tapahtuu tämä merkillinen kohta. Miten on mahdollista, että tuonne hääpukuihin pukeutuneiden joukkoon oli eksinyt yksi vieras ilman hääpukua? Ja jos meillä on sadoittain tai tuhansittain hääpukuun pukeutuneita, ja yksi on siellä omissa, voi kuvitella, missä liian vaatteissa, niin totta kai se pistää silmään. Isäntä menee välittömästi tämän vielä. Miten sinä olet tullut tänne? Mutta mies jää sanattomaksi. Ja hänet heitetään, niin kuin Jeesus monasti vertauksessa sanoo, pimeyteen, sinne, missä on itku ja hammastenkiristys. Jeesus ei peittele näitä sanoja, eikä silottele. Se on vaan totta. Jos hän olisi tullut ovesta, niin kuin kaikki muutkin häävieraat, hän olisi paljastunut. Vaan Jeesuksen aiemmissa vertauksissa käy ilmi, kun sanotaan, että minä olen ovi, sanoo Jeesus. Kukaan ei tule isän tykö muutoin kuin minun kautta. Mutta se, joka tulee muualta kuin ovesta, Jeesus sanoo, se on ryöväri. Se on tappaja. Se ei ole Jumalan omaisuutta, vaan saatanan omaisuutta. Se tulee ryöstämään ja tappamaan. Eli hän ei ole voinut tulla ovesta, vaan jostain muualta. Mikä tässä ajatus voisi olla, kun palvelija oli hänellekin esittänyt kutsun, hän tallensi sen, otti sen omalla tavallaan vastaan, mutta hän kieltäytyy riisuutumasta. Hän kieltäytyy tekemästä parannusta, niin kuin nyt tähän aikaan tämä liitettynä ymmärrän. Hän kieltäytyy nöyrtymästä Jeesuksen. Hän kieltäytyy tunnustamasta Jeesuksen nimeä. Mutta kaikessa omassa vanhurskaudessaan ja pyhyydessään ja hyvässä elämässä, niin kuin tänäkin päivänä niitä löytyy, minä se en ole syntiä tehnyt. Minä se kelpaan tällaisenani. Ja mies päätti yrittää. Ja kohtalo oli aika surkea. Se oli melkoinen suuri loukkaus isäntää kohtaan olla ottamatta vastaan hääpuku tai häävaatteita. Tässäkin tulee esille tämä riisuutuminen ja pukeutuminen. Meidän suurin pukeutuminen, toisaalta myös riisuutuminen, on vielä edessä. Jos me olemme tässä ajassa, kun yljän ääni kuuluu, häät on valmistettu ja pasunan ääni kuuluu ja hääjuhla alkaa, niin Jumalan sana vakuuttaa meille, että me, jotka elämme, me muutumme. Meidät puetaan hääasuun. Se on yhdenmukainen meille jokaiselle. Se on ylösnousemus ruumis. Ja samoin ne, jotka ovat uskossa Jeesukseen kuolleet, pois nukkuneet, heidän hautansa avautuvat, heidätkin puetaan. Ja on aivan varma, sinne ei yksikään tule, joka ei ole pukeutunut, muuttunut tähän ylösnousemuskruumiinsa. Siinä vaiheessa ei enää tulla taivaan oven häihin kolkuttamaan, että minäkin haluan. Siellä kaikki ovat pukeutuneet siihen vanhuskauden pukuun. Siellä kaikki tunnetaan Jeesuksen Kristuksen omaksi. Kyllähän aika kevytmielisesti voidaan tänäänkin ajatella, että tähän maailman historian seuraavaan suurimpaan tapahtumaan, kun Jeesus tulee. Niin aika kevytmielisesti siihen suhtaututaan, jopa seurakunnissa. Mutta tämä liittyy tähän pukeutumiseen oleellisesti. Tänään me taistelemme tämän riisuutumisen ja pukeutumisen välillä. Mutta pian, niin kuin Eila tässä jo alussa toi esille, se täytyy olla pian. Meidät puetaan lopulliseen asuumme. Silloin ei enää ole sitä päänsärkyä meillä taistella, että miten pukeutua rakkauteen, miten pukeutua anteeksi antoon, kun tuntuu, että elämä käy päälle, sairaus painaa. Kaikki nämä on riisuttu lopullisesti pois. Ja meidät puetaan iankaikkiseen asuun. Ystävä hyvä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita? Ja mies joutuu sanattomaksi. Se on puhutteleva kohta Jumalan sanassa. Ja antakoon Pyhä Henki meille niin kuin sen viisauden ja ymmärryksen, kun me kohtaamme näitä, jotka näin jopa vilpittömästi ajattelevat, että kyllä minä kelpaan. Kyllä minä omistan tuon asun, jolla iankaikkiseen elämään menneen, koska minä en ole mitään pahaa tehnyt. Auttakoon Pyhä Henki Jumalan sanan arvovallalla todistamaan, kuulet, ei käy. Ilman Jeesusta. Ilman sitä vanhurskautta, jonka Jeesus meille kolkata voitossa ja veressään antaa, niin ei mennä iankaikkiseen elämään. Ja toisaalta tämä, että me säilytämme vaatteemme puhtaana, niin meidän tulee niin kuin olla rehellisiä siinäkin, jos meillä on jonkun kaltaisia tai jotain syntitottumuksia, jolla me tiedämme, että me aivan niin kuin likaamme sitä meidän vaatetustamme. Kyllä Jumala kaikessa rakkaudessa haluaa siihenkin pistää sormensa ja pyytää, anna minun pestä sinut kaikesta synnistä. Ja ennen kaikkea tämä puhuttelee meitä siitä, että kun me pukeudumme joka päivä, niin pukeutukaamme myös siihen todellisuuteen, että Jeesuksen Kristuksen veri pesee meidät kaikesta synnistä. Että meidän vaatteemme ovat puhtaat. Silloin se on valmiutta. Ja se jos mikä on valvomista. Ja näin sitten kun taivas koittaa, niin me emme joudu sanattomaksi. Vaan me sanomme, mitä me sitten sanommekin. Onko se kiitos Jeesus tai Appa Isä, mutta me emme tule ulos heitetyksi. Valittuja, niin kuin Jeesus sanoo, että näitä kutsuttuja ja valittuja, niin valittuja ovat he, jotka ovat ottaneet vastaan tämän evankeliumin, Jumalan tarjoaman pelastuksen, ja ovat halunneet ja eläneet sen aivan todeksi, ja jääneet todella odottamaan sitten tuota kutsua, milloin se tulee. Kuka se palvelija on, joka sinun kohdallasi on tämän kutsun ekan kerran tuonut, ja olet ottanut evankeliumin vastaan, ja kenties antanut rukoilla omasta puolestasi. Kiitos tälle palvelijalle, todistajalle. Ja näitä palvelijoita tänä päivänä meidän taivaallinen isämme haluaa olla lähettämässä kaikille kujille ja aitovierille ja toreille, niin pakanoille kuin juutalaisille. Esittämättä kaikki on kutsuttu, häät ovat valmiina. Kelpaako sinulle asuste tuohon juhlaan? Me käymme tätä tässä rukoilemaan ja kiittämään siitä, että me saamme pukeutua taivaalliseen. Jumalan valmistamaan siihen alkuperäiseen niin, että meissä tänä iltana taivaasta katsottuna tai toinen toisiamme katsottuna meissä näkyy Jumalan kuva. Jeesus Kristus, tästä me Jeesus sinua kiitämme, että hääjuhla on valmistettu. Se täytyy olla loppusuoralla ja niin kuin taivaaseen astumisen päivänä kuului sanat, että tämä Jeesus on tuleva samalla tavalla takaisin. Ja ennen öljymäälle saapumista ja asettumista, kun sinä tulet perustaa tuotuotisen valtakunnan Jeesus, me ymmärrämme Jumalan sanasta. Yljän ääni kuuluu, pasunan ääni kuuluu ja hääjuhlat alkavat. Ja seurakunta, joka on valmis temmata. Herra, kun me tässä tarkkailemme omaa varustusta ja asuamme hengellisesti, Herra, suo meidän puhdistautua sinun veressäsi, maahan vuotaneessa veressä. Anna meidän pukea yllemme Jeesus Kristus kaikkineen ja lopullisesti myös tuo rakkaus pukea yllemme. Meissä sitä ei ole, mutta Jeesus sinussa on. Ja lisäksi me rukoilemme tässä loppuhetkessä sitä, että pue sinä Jeesus meidät pyhällä hengellä ja tule. Anna meidän omistaa tuon pyhän hengen asu, että meidät todella tässä pimeässä maailman ajassa tunnistetaan heiksi, jotka kulkevat yhdessä Jeesuksen kanssa. Meissä tätä muutosta ei näy, mutta kun sinä henkesi annat ja pelastuksen meissä näkyy, Herra, niin meissä näkyy Jumalan kuva. Ja se on todistus tälle pimeälle maailmalle siitä, että Jeesus on ja elää. Aamen. Aamen.